Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень».
У нас зараз є 4 вакансії в діючому уряді. В першу чергу, звичайно ж, ми сьогодні ведемо перемовини з жінками.
Пророчество Ванги об Україні збиваються.
Перші 100 років існування, якби у складі московської держави, Україна була фактично незалежною державою і активно українізувалася.
Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Новий уряд і знову нові обличчя, а в цьому ми з вами просто зараз і будемо розбиратися. По-перше, свої посади зберегли Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації, Владислав Криклій, міністр інфраструктури, Денис Малюська, міністр юстиції, а Дмитро Кулеба та Вадим Пристайко просто помінялися посадами. Що ж нам відомо про нових урядовців? Їхнє кар'єрне зростання відстежувала Ольга Комарова.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, 44 роки, родом зі Львова. У великій політиці він не так давно, лише місяць пропрацював міністром розвитку громади територій. А з серпня 2019 року він був головою Івано-Франківської ОДА. Звітував за 100 днів роботи перед президентом Зеленським із відкриттям мосту на Прикарпатті.
Особливо вітаю голову обласної державної адміністрації Івано-Франківщини Дениса Шмигаля. Ну, ви знаєте, у нас різні голови обласних адміністрацій. Я гадаю, що вам повезло.
Із 2017 року працював у структурах Ріната Ахметова на керівних посадах. Сам же Денис Шмигаль каже, що жодних зв'язків із олігархом немає. І бачив його хіба що по телевізору. Олексій Резніков, віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 53 роки, родом зі Львова. У 2004 році став відомим як адвокат кандидата в президенти Віктора Ющенка у справі про визнання другого туру виборів президента України недійсними. Той процес Ющенко виграв, і повторне голосування відбулося. Починаючи з 2008 року, Олексій Резніков обирався депутатом Київради у двох скликаннях. У 2014 році пройшов від партії «Удар» Віталія Кличка і став ще і заступником міського голови та секретарем Київради. У 2017 році відповідальний від київської влади за проведення Євробачення.
Музика об'єднує точно всіх. Тому це дуже важливо, це покаже всім нам, і українцям в тому числі, що життя продовжується і ми можемо перемагати. А якщо ми можемо перемагати в культурних заходах, ми переможемо і в складній ситуації.
У вересні 2019 року Резніков став представником України на переговорах у Мінську.
Спочатку має бути роззброєння, повне встановлення тиші, вивод усіх озброєних формувань, взяття контролю під кордоном. І тільки після того проведення виборів.
Міністр оборони Андрій Таран, 65 років виповнилося йому у день призначення на посаду. Народився в Німеччині у сім'ї радянського військового. Навчався в Києві та у Сполучених Штатах Америки. Працював на військових та дипломатичних посадах. З 2008 по 2011 роки заступник голови головного управління розвідки Міноборони. Після цього представляв Міноборони України ООН. Навесні і влітку 2015 року Андрій Таран представляє Україну у спільному центрі контролю і координації на Донбасі.
Ми неоднократно на яких брифінгах, особливо в течение останніх днів, заявляли, я имею в виду українська сторона заявляла, о том, что проросійські бойовики осуществляють провокаційні обстріли, розміщаючи вогневі позиції в жилому секторі.
Під час його роботи у центрі на сторінці РНБО у Твіттер з'явилося повідомлення, що генерал Таран звільнений з посади через підозру у державній зраді. Але наступного дня в РНБО повідомили, що акаунт був зламаний російськими спецслужбами і повідомлення про Тарана – фейк. З грудня 2015 року він заступник командувача сухопутних військ Збройних сил України аж до пенсії. У 2016 році був звільнений в запас. З лютого 2019 року генерала запасу почали називати людиною Ігоря Смишка. Він очолив його передвиборчий штаб на президентських перегонах.
Начальник мого виборчого штабу – генерал-лейтенант Збройних сил України Андрій Таран.
Міністр фінансів Ігор Уманський. 45 років, родом з Прип'яті. Економіст, банкір і посадовець 4 президентів. З встиг попрацювати в урядах президентів Леоніда Кучми, Віктора Ющенка, Петра Порошенка і навіть кілька днів в період правління Віктора Януковича. Під час роботи в уряді Юлії Тимошенко Уманський був чи не найбільш медійним урядовцем. Він вів переговори з МВФ, коментував і пояснював у телеефірах рішення та дії уряду.
Чи хоче того уряд та Національний банк, чи не хоче. Але питання девальвації гривні вже стоїть на часі.
На початку правління Петра Порошенка повернувся до Мінфіну як перший заступник міністра фінансів України. А вже у 2016 році став економічним радником Порошенка. У 2019-му сам пішов з цієї посади.
Не має цілі розвиток економіки. Є підмінена штучна ціль. І, на жаль, ні попереднє керівництво, ні нинішнє керівництво, ні Національного банку, ні уряду не хоче цю політику змінювати.
Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. 64 роки, народився у Воркуті, Росія. Багатодітній українській родині, яка пізніше переїхала до України. Працював кардіологом у клініках Канади, Австралії та Франції. Періодично повертався в Україну і знову уїхав за кордон. З 2003 року Ілля Ємець лишився в Україні. Очолив науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії.
Ця будівля без Олександра Олександровича Мельченка, вона би не відбулася. Чому Амельченка? Тому що я прооперував внучку Сан Саныч. Вона після народження відразу вмирала. Після того я переконав мера міста, що цей заклад буде спасати як онучок мера, так і з дитдому дітей.
Ілля Ємець вже одного разу був міністром охорони здоров'я з грудня 2010 року по травень 2011 в уряді Миколи Азарова. У листопаді 2019 року Ілля Ємець відкидав можливість піти працювати в уряд. «Зараз ні, зараз я принесу набагато більше користі у своїй спеціальності», – пояснював він тоді журналістам. З 21 лютого 2020 року Ємець є членом робочої групи, яка оцінює перебіг реформ Супрун. А у 2016 році він висловився і про корупцію в медицині.
Ви знаєте, я далекий від цього, тому що я кардіохірург. І я вам скажу, що в мене навіть нема часу там думати про корупцію, мені треба спасати дітей.
Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій. 42 роки, родом з Харкова. Понад 20 років у бізнесі. Розпочав кар'єру в IT-галузі, а потім почав цікавитися і нерухомістю. У 2000-х починає співпрацювати з концерном АВЕК, засновником якого є чинний депутат від опозиційної платформи «За життя» та відомий бізнесмен Олександр Фельдман.
Що ви про нього можете сказати як про людину? Наскільки
професіональний,
він?
Дуже інтересний, професіональний, чесний чоловік.
А скільки ви з ним працювали?
Ну, в общій сложності більше 10 років.
А переваги в нього як у управлінці які?
Так, дуже хороше, дуже класне управління.
Якщо буде поіменне голосування, ви за нього проголосуєте?
Посада міністра – не перше призначення, яке Чернишов отримав від Зеленського. Так, в кінці жовтня 2019 року він став головою Київської облдержадміністрації. Міністр соціальної політики Марина Лазебна. Поки що єдина жінка в уряді.
І це початок гендерної експансії в цей уряд.
44 роки, родом з Київщини. Майже одразу після завершення університету працювала в Міністерстві економіки. У 2011 році очолила департамент праці та зайнятості Мінсоцполітики в уряді Азарова. А 20 травня 2013 року тодішній президент Віктор Янукович призначив її головою Державної служби зайнятості. Пропрацювала вона там менше, ніж рік. Після перемоги Революції Гідності цей орган розформували. Відтоді Марина Лазебна – фізична особа-підприємець ФОП, який надавав послуги з консультування з питань комерційної діяльності і керування. За 2018 рік цей ФОП заробив 799 тисяч гривень. В серпні 2019 року Марина Лазебна виграла конкурс за право очолити Державну соціальну службу. За кілька місяців звільнилася з посади за власним бажанням. На посаду її призначав Володимир Гройсман, а звільняв вже Олексій Гончарук. Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб. 64 роки, родом з Дніпропетровщини. Після навчання у 1990 році служив у Закавказькому та в Одеському округах радянської армії заступником командира, а потім командиром мотострілецького полку. Після здобуття Україною незалежності продовжив службу в Збройних силах України. У 2014 році потрапив під люстрацію, однак пізніше у закон внесли зміни і дозволили президенту залишити на посаді цінних військових. Тоді Бессараб повернувся на службу. Із 2015 року був заступником начальника Генштабу ЗСУ і командувачем АТО.
Впродовж 5 років наш народ відбиває збройну російську агресію, яка має за мету знищити Україну як незалежну та суверенну державу.
Міністр молоді і спорту Вадим Гуцайт, 48 років, родом з Києва. Він вже був серед кандидатів на посаду міністра спорту у 2014 році. Олімпійський чемпіон з фехтування 1992 року. Був наставником української команди шаблісток, яка завоювала золоті олімпійські медалі на Пекінській олімпіаді 2008 року. У 5-му і 6-му скликаннях Верховної Ради працював помічником у депутата від партії регіонів Ельбруса Тедеєва. Із 2018 року директор департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації. Вадим Гуцай також був кандидатом в депутати прохідної частини списку партії «Слуга народу», але вирішив не балотуватися. Переконаний, що більше користі принесу у виконавчій владі, зазначив Гуцайт. Гуцайта є опоненти, які ще на етапі призначення його в КМДА згадували йому бізнес в Росії.
Нам намагаються зараз сказати, що нове обличчя – це пан Гуцайт, якого ви вигнали зі списку, який у вас шов 81-м номером, тому що був занадто зашкварений, тому що в нього бізнес в Росії, а його бізнес-партнери – це все ж таки люди, які зараз воюють в російській армії. Це офіцери російської армії, його бізнес-партнери.
Однак видання «Українська правда» пише, що він передав свою частку бізнесу Ільгару Мамедову. Це багаторічний головний тренер збірної Росії з фехтування, має звання полковника Збройних сил Росії. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, 42 роки, родом зі Львова. Олег Немчінов почергово викладав, вів бізнес та працював у місцевих органах влади. Пішов на фронт у 2014 році у складі підрозділів прикордонної служби. Згодом був головою військово-цивільної адміністрації трьох сіл на Донеччині. Загалом пропрацював у зоні АТО майже 4 роки. Із 11 квітня 2017 року був державним секретарем Міністерства молоді та спорту. Пішов з посади разом з об'єднанням Міністерства молоді та спорту і Мінкульту. Хотів потрапити до списку Європейської солідарності на парламентських виборах. Просив підтримати його кандидатуру на праймерис. В уряді ще є вакансії, і прем'єр-міністр зазначив, кого шукатимуть в першу чергу.
У нас зараз є 4 вакансії в діючому уряді, і ми плануємо розширити ще 2 напрямки. Тому в першу чергу, звичайно ж, ми сьогодні ведемо перемовини з жінками.
Напевно, жінкам якраз 8 березня це особливо приємно почути. А ми зараз з вами трошки відволічемося, послухаємо музику, а потім я обіцяю вам щось цікаве з того боку лінії розмежування. Це подкаст «Свобода за тиждень».
Вона сказала, буде клич, буде порох, буде кролик, буде тьма.
Ну, от центральної міграційної служби у нас всіх організовано, вивозять.
Ну, оплачували там щось 550 рублів, по-моєму, з Горловки. І туди і обратно автобус стояв, ждав.
Чи знаєте ви, наскільки росіян на Донбасі стало більше? Я вам скажу, пошлюся на дані РНБО України – на 156 тисяч. Стільки українців отримали вже російське громадянство. І ось мої колеги зі спеціального проєкту «Радіо Свобода» «Донбас Реалії» вирішили дізнатися думку тих жителів Донецька, хто вже отримав паспорт Російської Федерації. Як цей процес може вплинути на можливість повернення окупованих територій під контроль України? Про це матеріал Ярослава Кречка.
Донецьк, південний автовокзал. У розкладі автобусів – сусідні Єнакієве і Горлівка, Крим і російські міста. Найпопулярніше з них – Ростов.
Я працюю в Росії.
Я теж працюю в Ростові.
В основному соревнування, тріня.
Квиток у Ростов-на-Дону коштує 800 рублів, близько 400 гривень. Дорога з Донецька на автобусі 5,5 годин. Це з півторагодинним простоєм на кордоні. Його, до речі, деякі жителі Донбасу уже перетинають як громадяни Росії.
Вот мой паспорт. Я очень рад и очень доволен, что он есть. И есть я.
Зустріти серед пасажирів тих, хто уже отримав російське громадянство за спрощеною процедурою, чи тих, хто тільки збирається це зробити, виявилось не так вже й складно.
Тільки став на очередь здати документи на отримання ДНР паспорта.
Ні, російського ще ні.
Після здачі документів, через місяць отримання паспорта. Організовано вивозили автобус, оплачували там щось 550 рублів, по-моєму, з Горловки. И туда и обратно автобус стоял, ждал.
Ну, от Центральной миграционной службы нас всех в организационно вывозят. Нормально.
Так звана міграційна служба, звідки відправляють автобуси за російськими паспортами. Обов'язкова умова для громадянства РФ – отримання так званого паспорта незаконних угруповань ЛДНР.
Перші два пункти видачі російських паспортів відкрили у червні минулого року у Новошахтинську і Покровську. Зараз таких центрів вздовж кордону, який не контролює Україна, уже 8 – у Матвіївому, Кургані, Донецьку, тому який в Ростовській області, у Родіоново-Несвітайській Слободі, Куйбишево та містах Гукове і Красний Сулін.
Україна і країни Євросоюзу видані таким чином паспорти РФ не визнають. У Росії відмову ставити Шенгену ці документи назвали тактикою удушення жителів Донбасу, а свої дії пояснюють гуманітарною місією.
Люди виживають як можуть, отримують паспортів стільки, скільки якби дають. Там немає требувань відказу від українського громадянства. Вот именно для жителей вот этих отдельных районов Донецкой и Луганской области такого требования нет. То есть это такой подстраховочный механизм со стороны Москвы, чтобы там были люди с российскими паспортами, но в то же время они как бы не выбывали из украинского гражданства, и в случае реинтеграции они могли бы участвовать в выборах.
Ще варто згадати сценарій, який РФ застосувала у Південній Осетії. Там також роздавали російські паспорти, а потім пряме вторгнення у Грузію Кремль виправдав захистом своїх громадян.
Паспорта – це тривожний дзвоночок, з яким треба мати справу, тобто з яким треба думати, що робити. Тому що в випадку, якщо ми підемо на реінтеграцію, що таке російський паспорт? Вопрос перехідного правосуддя. Як його приймають громадяни Російської Федерації? Раз. А другий вопрос – вопрос амністії. Вопрос приема на госслужбу. Вопрос гуманитарной, социальной, образовательной политики. Вопрос преследования военных преступников.
Зараз в Україні розслідують справу по факту видачі так званих паспортів незаконних угруповань ЛДНР. В офісі генпрокурора заявляють, що на окупованому Донбасі роздали вже 500 000 таких псевдодокументів.
Власне, отримання такого паспорту в більшості випадків є умовою працевлаштування осіб на тимчасово окупованих територіях. Це стосується працівників соціальної сфери, медичних працівників, вчителів тощо. Питання отримання російських паспортів теж досліджується в цій справі, розглядається слідчими.
На камеру про примус отримувати будь-які документи у Донецьку зі зрозумілих причин не розповідають. Та й російський паспорт – це все ж не псевдодокумент незаконних угруповань ЛДНР.
Зачем вам російський паспорт?
Ну, пригодится.
Российский, давно хочу сделать гражданство, отец уже русский, уже живет в Москве. А мне тоже по работе нужен, и проще в оформлении по работе будет.
Я по национальности русский, хотя родился в Горловке, прожил всю жизнь, и семья моя, и все. Я хочу стать гражданином России. И также это меня, как вам сказать, облегчает работу, найти работу и работать.
За підрахунками РНБО України, російський паспорт за цією спрощеною процедурою вже отримали 156 тисяч українців. Скільки загалом людей проживає на окупованих територіях, сказати важко. Незаконні угруповання ЛДНР називають цифру понад 3,5 мільйони, але цій статистиці не можна довіряти. Український біометричний паспорт, за даними на лютий цього року, отримали 950 тисяч жителів окупованого Донбасу.
Україна, війна, санкції. І ледь не кожен окремо взятий депутат Верховної Ради. Це незмінні герої політичних ток-шоу російського телебачення. Але зараз я вам розповідаю не про відомі пропагандистські політичні ток-шоу, а про розважальний контент кремлівських телеканалів, куди також пробирається антиукраїнська пропаганда. Як росіянам не нав'язливо, а іноді доволі прямолінійно прищеплюють ненависть до України. розбиралася моя колега з проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії Ольга Теребинська.
Ну скільки можна обговорювати Україну в політичних програмах Росії? У нас що, своїх проблем немає? Обурюються в коментарях під випусками самі ж росіяни.
Із приємних новостей для України.
Україні сьогодні Донбас не нужен.
На Україні виступили з призивом зжечь санаторів.
Назвіть вже свою програму 60 хвилин, а не мінут, радять одіозні ведучі Ользі Скабєєві, глядачі в Ютубі. Інші запитують, чому гості не говорять, наприклад, про обвал нафти на московській біржі? І хтось жартома відповідає, навіщо? Є ж Україна.
Казалось би, при чому тут Україна? А ця тема возникла.
Але, як то кажуть, не політикою єдиною. Україна – антигероїня і в розважальному контенті роз-ЗМІ. А жителі окупованої території Донбасу часто уособлюють добро і співчуття.
Ну, клянусь вам по-человечески, при слові «Донецьк» у всіх йокає серце, і всі ми переживаємо за вас смертно.
Коли ми говоримо про політичні шоу, це лобова атака. Коли говорять тільки про Україну, відволікають акценти, то в розважальних словах це робиться опосередковано. Найбільш небезпечніше є опосередковані канали доступу до менталітету, до менталу людини, до її цінностей, до її оцінкових суджень.
Ось героїня одного з останніх випусків капітал-шоу «Поле чудес». Так воно досі існує. Приїхала з окупованого Донецька.
Чистом небі Донецьком.
За 5 хвилин ефірного часу пенсіонерка встигла сказати «люблю Москву», подякувати за оплачену дорогу так званій адміністрації Донецька, заспівати українською. Чекайте, заспівати українською? Але навіщо?
І в вас, і в нас, хай буде гараж.
Це називається культурна апропіація.
Це називається культурна апропіація, тобто привласнення. Тобто ось ця українська пісня, вона наша. Це концепція Малоросії, що перебуває всередині імперії. І потішні хохли, які скажуть у своїх вишиванках свої кумедні танці, вони зараз приходять на зміну злісним укропам. І ця зміна парадигми зі злих українців на таких наших, хороших хохлів, говорить про те, що йде таке зрушення в гібридній війні, коли розважальні шоу, новинно-політичні шоу, стають більш дієвою зброєю, ніж гаубиці.
Дійсним оружієм, чим гаубиці.
Сектор приз на барабані.
Але реальний сектор приз випав шахтарю з Макіївки Леоніду Сергієнко. Він прийшов на талант-шоу «Голос 60+.»
Я з Донецька, Макіївка.
Нічого себе. Нічого себе.
До речі, в одному з випусків красиво заспівав українську пісню.
Так не хочу. Моє серце.
І в результаті переміг.
Побідителем становиться Леонід Сергієнко.
Варто відзначити, в самій програмі дійсно не було ніяких відсилань до, так би мовити, злої України, до так званих визволителів Донбасу і тому подібному. Але як шахтаря з Макіївки вітали в так званій ДНР? Виграв. У самій Росії.
У нас гордість всього Донбасу.
До речі, український голос у 2015-му теж виграв донеччанин Антон Копитін. Але його в рідному Донецьку гордістю Донбасу не називали.
Переселенець та відщепенець.
Переселенець – це відщепенець. Він поїхав від нас, ну і котись собі до своїх бандерівців. А літній шахтар, який виграв у Росії дуже важливий кубок «Голос 60+», це людина, яка привезла славу. Його осяяли кремлівські зірки, і це сяєво він приніс нам. Це вибудовування провінційної ментальності стосовно Москви.
Вистраювання провінціальної ментальності по отношенню к Москві.
Насправді, пропаганда часто працює так, що самі герої не завжди розуміють, що стають зброєю. Але є і ті, хто це прекрасно усвідомлюють. Як, наприклад, учасники шоу з Дмитром Шепелєвим «На самом ділі».
Пророчество Ванги об Україні збиваються.
Вона сказала, буде клич, буде порох, буде кролик. Буде тьма.
Клич, порох, кролик, пітьма?
Да, буде тьма.
Що це?
Давайте попробуємо розшифрувати. Тобто ви употребили слово порох і зараз відсилаєте нас к фамілії Порошенка.
Да.
Ви назвали слово клич,
это
имею в виду Кличко. Ще?
Ще кролик – це Яценюк. І тьма – це Тимошенко.
Здавалося, та хто взагалі в таке повірить?
Нема того, що не буде працювати, якщо його правильно зрежисувати, змонтувати. Так? Ми розуміємо, про що ми говоримо. І так воно і буде. І воно буде так працювати. І людина, яка дивиться телебачення російське, вона рано чи пізно провисне по емоції. Тому що телебачення, візуальний канал сприйняття, плюс аудіальний, та він найбільш проникливий. Йому дуже тяжко опиратися. Ти несвідомо віриш те, що тобі показують.
Але коли передбачення Ванги закінчуються, можна просто обговорити золоту молодь України. Раз не політиків, то хоч дітей їх дайте.
Правда ли, що родителі олігархи прикривають преступлення і увлечення наркотиками своїх дітей? Тайні оргії, підпільне казино.
Во-первых, это достаточно большие деньги. Так называемые украинские эксперты получают 3, 5, 7 тысяч долларов. А если их бьют, то могут даже больше получить.
Что такое конча заспа? Это место, которое не отображается фактически на картах. И это считается сейчас элитным борделем.
Вони прошивають негатив. І на цьому негативі формується відношення до України. Дуже примітивний підхід в сенсі програмування своїх мас. Вони ж знають, як облуплених, з ким вони працюють. Росіяни знають свій народ до молекули. Вони знають, які є фокус-групи, які аудиторії, з якими методами, якими меседжами працювати з тою чи іншою аудиторією, співтонами. Вони чудово, вони говорять те, що людина хоче почути. І вони отримують той же результат.
І наостанок. Психологи, експерти та Вікіпедія радять. Кожен раз, коли ви дивитеся, слухаєте або читаєте будь-яку інформацію, сумнівайтесь. Сумнівайтеся навіть у власних переконаннях. Заходьте на далекі сторінки пошукових систем і аналізуйте. І тоді ніяка пропаганда не зможе вас перемогти.
Кого іменно имела в виду Ванга? Какого президента вона подразумевала в своїх предсказаннях?
А ось подібне навіть аналізувати не варто.
Ні, в жодному разі не варто аналізувати. А от музику послухати варто. Це ми зараз зробимо, а потім підемо далі. Це подкаст «Свобода за тиждень». Я, Людмила Ванник, сиджу собі у праській студії «Радіо Свобода» і розмірковую про те, що треба би було перед мікрофоном одягнути маску. Бо ж всюди попередження – коронавірус. Але як тоді ви мене почуєте? А поговорити треба і про той же коронавірус, який краще б уже залишився тільки історією. І про справжню історію, про яку хочеться знати більше. Ось, наприклад, чи знаєте ви, що в багатовіковій історії Білорусі був період, коли значна її частина могла опинитися в складі так званого Великого князівства Руського, або, говорячи сучасною мовою, у складі України, а було це всередині 17 століття. Цією темою зацікавився мій співрозмовник, журналіст білоруської редакції «Радіо Свобода», доктор історичних наук, автор програм на історичну тему, письменник Сергій Абламейко. Сергію, я так розумію, що за точку відліку ми беремо 1648 рік.
Тоді почалася визвольна війна українців.
Тоді почалася визвольна війна українців, українських козаків проти поляків, проти Речі Посполитої. Це був 1648 рік. Українські козаки перенесли свої бойові дії на південь і схід Білорусі. Вони вважали білорусів своїми православними братами і тому хотіли їх так само визволити. Козаків активно підтримали білоруські селяни і нижні верстви міщан. І ось та козацько-селянська війна тривала 3 роки і закінчилася в 1651 році перемогою військ Великого князівства Литовського на чолі з Янушем Радзивіллом.
Але козаки все одно не супокоювалися.
Але козаки все одно не заспокоювалися, бойові дії проти поляків тривали аж доки в 1654 році гетьман Богдан Хмельницький за умовами Переяславської ради приєднав Україну до Московського царства. І тоді цар московський Олексій Михайлович змінив свій титул на правителя «Всея великі і малі Росії самодержця. У тому ж році Москва напала на Велике князівство Литовське і через рік, у 1655 році, влітку захопила Мінськ і Вільнюс. Тоді цар вирішив приєднати Білорусь безпосередньо до Московського царства і вчергове змінив свій титул на всієї Великі і Малі і Білі Росії самодержця.
На усієї Великі і Малі і Білі Росії самодержця.
Це, напевно, викликало обурення Богдана Хмельницького.
Так, менавіта, Богдан Хмельницький хотів бачити...
Так, звичайно. Богдан Хмельницький хотів бачити Білорусь у складі України, бо Малої Росії тоді називалася здебільшого територія Київської митрополії, до якої, в розумінні козаків, належала і Білорусь. Богдан Хмельницький запротестував, відвернувся від Москви і навіть уклав договір із кримським ханом. У наступні роки в козацькій державі змінювалися гетьмани, відбувалися різні конфлікти, внутрішні. Далі точилися воєнні дії, аж поки гетьман Іван Виговський не підписав із поляками так звану Гадяцьку унію в 1658 році.
Так звану Гадяцьку унію 1658 року. Поводлі умовів гетай унії...
За її умовами створювалося Велике князівство Руське у складі воєводств Київського, Братславського і Чернігівського, а Річ Посполита, відповідно, перетворювалась в державу трьох народів і складено з трьох часток – Корони, Великого князівства Литовського і Русі. А Білорусь, відповідно, залишилася в складі Великого князівства Литовського.
Залишилася у складі Великого князства Литовського.
Але чому, Сергію, цей договір не був реалізований?
Ведаєш, Людмила, гэта сталося і праз адмовну реакцію польського сойму, які не захотіли.
Це сталося і через негативну позицію польського сейму, який не захотів затверджувати цю угоду. І через протести частини козацьких полковників. Не було спокійно у гетьманській Україні в ті часи. Багато хто хотів так само зайняти місце гетьмана, і ось через ці конфлікти той договір не вдалося реалізувати. Але з пункту погляду історії, з пункту погляду осмислення історії, той період дуже цікавий можливістю того, що Білорусь могла стати часткою України і претензіями України на Білорусь.
Претензіями України на Білорусь. Коли б гэта селянсько-козацька війна...
Якби селянсько-козацька війна 1648-1651 років закінчилася перемогою козаків, значна частина нинішньої Білорусі, південно-східної, увесь південь і весь схід могла б опинитися в складі іншої держави – гетьманської України зі столицею в Києві. І тут треба вельми добре розуміти. Напевно, українці це знають. У Білорусі, наприклад, це знають менше, що перші 100 років існування якби в складі московської держави Україна була фактично незалежною державою і активно українізовувалася. Скажімо, 100 років була митниця між країнами, а понад 100 років Україна не платила податків у казну Росії.
Більш за 100 років Україна не платила податків у казну Росії.
Але цікаво, якби цей план тоді був реалізований, якою б мовою ми зараз з вами розмовляли?
Я думаю, що українською.
Я думаю, що українською. Я думаю, що та частка Білорусі, бо 16-й, початок 17-го століття, етнічної свідомості не було. Вона була у значній мірі конфесійна свідомість. Але реально, бачите, тільки біднота і селянство підтримували козаків, а багатші верстви, освічені, не підтримували. Тому та війна скінчилася на користь Великого князівства Литовського. Але якби залишилася, це було б цікаво. Я не знаю, може би і мова виявилася якоюсь змішаною, середньою такою білорусько-українською. Але це цікаво, звичайно.
Змішаною, середньою такою білорусько-українською. Ну, це цікаво, звісно.
Сказати відверто, працюючи в одному ньюзрумі з колегами з білоруської редакції, ми вже справді навчилися розмовляти між собою, розуміючи один одного, кожен своєю мовою. Може, це те, про що казав Сергій Аблемейко? Ну, а тепер до теми, яку і хотілося б оминути, але проігнорувати не можна. Так, я про коронавірус, якого всі бояться, а дехто і по-справжньому панікує. Адже цього тижня, 3 березня, в Україні зафіксували перший випадок. Чоловік повернувся до Чернівецької області після подорожі до Італії наприкінці лютого. За словами лікарів, на ранок 4 березня він мав температуру 36,7 і незначний кашель. Одним раніше під багатоповерхівкою, де в квартирі перебувала дружина інфікованого, зібралися сусіди. Вони вимагали ізолювати жінку до лікарні, інакше погрожували перекрити дорогу. Моя колега у Чернівцях запитала про настрої тамтешніх мешканців.
Сьогодні були повідомлені з інтернету, ажіотажу немає. Люди спокійно відносяться до цього, вважають, що це просто бізнес.
Не страшно, є мої руки і мої руки дитини свої.
Я чого маю боятися? Як я маю вмерти, то вмру. Що є, то є.
Нічого не робимо. Ну, миємо руки, звісно. Маски не носимо, бо це практично треба її постійно міняти.
Не боюся, Біблія це все пише. Читаємо Біблію, молимося Богові і віримо в Бога, що все буде добре.
Не боюся. Як Бог управить, так і буде.
Не сказав би, що так страшно. Катастрофи немає, точно.
5 березня в МОЗ анонсували заборону масових заходів в Україні через коронавірус і повідомили про нові підозри на цю інфекцію. Я зараз все ж продезінфікую мікрофон, а ви поки що послухайте Віталія Портникова. Політичного оглядача Радіо Свобода окремо представляти не потрібно. До його думки дослухається дуже багато хто з наших слухачів.
Звісно, я не збираюся давати вам медичних порад. Насамперед тому, що не вірю в жодні непрофесійні поради. Потрібний час, щоб усвідомити, як насправді розповсюджується коронавірус, чим він реально загрожує, скільки продовжиться нова епідемія. Можливо, ситуація є не настільки жахливою, як вона може здаватися деяким. Однак, коли в 21 сторіччі ми зустрічаємося з епідемією, найголовнішим є не тільки медичний бік справи. Найголовнішим є професіоналізм держави, державних структур. І це зараз не порожні слова. Українцям завжди здавалося, що професійне керування країною, відомствами, професійна комунікація – це чиясь вигадка. Однак, на превеликий жаль, на професіоналізм можна не звертати великої уваги, так би мовити, у мирний час. Ми завжди переконувалися, що коли перед країною, перед її громадянами повстають справжні виклики, непрофесійне керування призводить до найсерйозніших втрат. Так було під час подій 2014 року, коли держава буквально розвалювалася на очах і, користуючись цим вакуумом влади, загарбник зміг без особливих проблем закупити Кримський півострів і розпочати гібридну війну на Донбасі. Тепер дуже важливо, щоб епідемія не діяла як загарбниця. А для цього потрібно, щоб відповідні структури діяли якнайбільш професійно, щоб вони ухвалювали реальні заходи по допомозі хворим і по ізоляції тих, хто може реально становити загрозу для оточення. Щоб була реальна комунікація влади і громадян, щоб не розповсюджувалися панічні чутки, тим більше ми маємо усвідомити, Москва буде розповсюджувати панічні чутки в Україні. Вже зараз російські боти це роблять в соціальних мережах, а далі в них є неймовірна можливість нажитися на проблемі коронавірусу. Треба усвідомлювати, що в цивілізованому світі кожен уряд здійснює свої, іноді досить серйозні заходи для того, щоб попередити розповсюдження епідемії. Закриваються школи, припиняються авіаційні рейси. Міністерство охорони здоров'я в різних країнах дають досить різноманітні поради громадянам від пропозицій не відвідувати інші країни, як це відбувається в Ізраїлі, до рішень не проводити публічні заходи, як це відбувається в Італії. Який варіант обере Україна? Чи будемо ми жити так, ніби нічого не відбувається, чи підемо європейським шляхом? І ще дуже важливе питання. Яких втрат по українській економіці завдасть будь-яке рішення цієї проблеми? Адже очевидно, що Україна має набагато більш вразливу економічну структуру, ніж сусідні країни Європи. Що будь-який обмежуючий захід призведе до серйозних втрат, навіть не в майбутньому, а майже відразу. І з цим теж доведеться рахуватися. І з цим теж доведеться жити. І для цього теж потрібно потрібне професійне керівництво. Ми можемо скільки завгодно переконувати себе, що можна вирішити настільки складні, настільки болючі проблеми просто за власним бажанням, з добрими намірами. Але давайте пам'ятати, що саме добрими намірами встелена дорога до пекла. І дуже небезпечно, якщо цією дорогою до пекла підуть ті наші співвітчизники, яких держава не зможе захистити від розповсюдження епідемії. Ні, до добрих намірів потрібно додати професіональну підготовку і реальний план дій, підбір кадрів, які будуть здатні впоратися із цим новим викликом для України і для всього світу. А чи дійсно так у нас відбудеться, ми дізнаємося вже невдовзі. Не хворійте.
Так, не хворійте. І ще таке додам. Нехай кожен із нас, здоровий, буде професіоналом на своєму захищеному місці. Це був подкаст «Свобода за тиждень» з Людмилою Ванник. За тиждень підберу для вас чогось весняного. Українська свобода. Послухай сам. Розкажи сусідам.